Můj host v páté třídě psal sci-fi román a pod lavicí tvořil samizdatové školní noviny, ale než se dal na profesionální novinařinu, vystudoval teologii a stal se knězem. Po listopadu působil jako duchovní v Pardubicích nebo v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora. Už řadu let je suspendovaný v církevním trestu, exkomunikovaný kvůli přestupu do starokatolické církve. V roce 1995 přestal působit jako kněz, dva roky poté získal za svůj první román V já měl vové cenu Jiřího Ortena. Od té doby napsal knih celou řadu a je komentátorem Fóra 24. Jan Jandourek u nás ve studiu. Vítejte.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecín.
Osobnost Plus.
Proti Benešové třeba demonstrovat dřív, než něco provede, napsal jste v dnešním komentáři pro Fórum 24. To by se mělo asi proti všem tedy demonstrovat dřív, než něco provedou, nebo jak je to?
Ne, tak existuje něco jako předběžná opatrnost. To znamená, že třeba vím, že z pana Kajínka neudělám ministra spravedlnosti, nebo že prostě někteří další lidé nejsou možná na základě své dosavadní životní dráhy nebo zkušenosti třeba vhodní do určité funkce, i když by třeba byli vhodní do nějaké jiné. Pochopitelně, že máme svobodu shromažďování a svobodu slova, takže je možné protestovat předem skutečně proti každému.
No takhle, že je to možné, to vidíme v posledních dnech docela přesně.
Ono je to naštěstí teď zrovna možné.
Tak, ale vy jste zjevně narážel na to, jak třeba ten nový ministr Havlíček vyjádřil údiv nad tím, že lidé demonstrují proti Benešové, když ještě nic neukázala. Je to tak?
No tak já myslím, že to je takový údiv, který patří k jeho roli, on se jakoby diví, protože tím potom vlastně nemusí tu věc komentovat. A samozřejmě, kdyby do politiky z ničeho nic vstoupil do třeba ministerské funkce člověk, o kterém nikdo nikdy neslyšel, tak by to bylo něco jiného, když víme, že paní Benešová je člověk, který je loajální k panu prezidentu Zemanovi, že je pravděpodobně podobné, že při té náhlé výměně tam zřejmě nebude chtít pan premiér Babiš někoho, kdo by mohl dělat nějaké problémy, tak se ty otázky pochopitelně zcela legitimně objevují.
Říká Jan Jandourek, komentátor Fóra 24, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Řekl jste o sobě, jako dítě jsem byl přesvědčený ateista, takže jsem věděl, o čem to je. O čem to je?
Je to o té samozřejmosti, to znamená, že člověk vyrůstá v nějakém názorovém prostředí, tak je třeba neproblematicky katolík, ale může být neproblematicky jehovista, může být neproblematicky ateista a potom se to láme, až když člověk zjistí, že není jenom ten jeden malý svět, ve kterém vyrůstal, to vlastně poznává pořád od mimina, ale to se vlastně nějak kumuluje, no a pak se tam ta kvantita mění v tu kvalitu. Jak to Marx říká, takže najednou si některé ty věci dají zpochybňovat. Ono je celkem známé, že období adolescence někdy psychologové nazývají obdobím konverzí, takže tam se člověk může stát revolucionářem.
Jasně, ale
a tak dále.
Pochopila jsem to dobře, že kdybyste byli jako dítě věřící, tak byste v průběhu dospívání to zpochybňoval. A teď jste musel zpochybňovat, že jste nevěřící a proto jste nakonec skončil jako věřící. Je to tak?
No tak skončil. To jsou různé hroznější konce, které se mohou člověku stát. Ale je to tak, že ten člověk to nemusí otočit úplně naopak. Ale on se může stát, abych řekl třeba z naivního ateisty, se může stát ateistou jiného typu. Poučeným, humanistickým, bojovným, marxistickým. A nebo samozřejmě může konvertovat třeba k nějakému náboženství nebo filozofii.
No, já se musím přiznat, že jsem byla trochu zmatená, když jsem ve vašem životopise četla o tom přechodu z římskokatolického směru do toho starokatolického směru. Jaký je rozdíl?
Tak v podstatě historicky by se to dalo popsat poměrně jednoduše. Starokatolická církev nebo církve, protože mají ten národní charakter, vznikly potom v roce 1870, kdy bylo vyhlášeno dogma o papežské neomylnosti, což se celé řadě lidí nezdálo, ale v tom tehdejším prostě rozpoložení 1870, sjednocování Itálie, konec papežského státu, se toto dogma velmi jaksi radikálně formulovalo a víme, že celá řada lidí i vysoce postavených církvi s tím nesouhlasila, se zněním toho dogmatu, ale nějakým způsobem vlastně se tomu podvolili, což třeba v té německé jazykové oblasti se nestalo. Takže to je ten, historický
vznik. Jasně, ale jsou ještě jiná dogmata, která starokatolíci nectí, na rozdíl od římských katolíků.
Protože to je velmi krátké historické období, tak ono vlastně ve skutečnosti se tam jakoby neomylně, nebo jak se ex katedra říká, vyhlašovalo dogma pouze jedno, a to bylo v roce 1950, že Panna Maria byla s tělem i duší vzata na nebe. Vlastně jiné dogma takto formulováno za celou tu dobu od roku 1870 nebylo. Ale kdybych to řekl ještě tedy stručněji, starokatolíci se odvolávají na tradici prvních 10 století ještě nerozdělené církve, míněno tedy na ortodoxní a ty západní křesťany.
A jak je možné, že římské katolíky dokážete přestupem do starokatolické církve tak rozběsnit, že vás exkomunikují a dají vás do prostě církevního trestu a suspendují, já nevím, co všechno. Co je na tom tak strašně štve, vždyť jsme všichni křesťané a vy navíc si můžete říct, my jsme všichni katolíci, že?
No tak já bych neřekl, že je to rozběsnilo, protože tady v tomto případě ještě navíc se jedná o takovou tu mechanickou exkomunikaci činem samotným, to znamená k tomu jakoby právně dojde jenom tím, že to uděláte a nikdo se ani nemusí rozčílit na nějaké soudní stolici někde. A já samozřejmě ze svého hlediska prostě považuji starokatolíky za jednu z těch větví, jaksi té obecné katolické církve, ale z toho hlediska toho západního církevního práva to tak není a když někdo řekne teda, že se hlásí k nějaké jiné komunitě, tak se konstatuje, že teda nepatří k té původní.
No ale mi jenom řekněte, co vás vlastně u těch římských katolíků, po té, co jste x let studoval a několik let byl kněžem a tak dále, prostě byl jste spojen s římskými katolíky, tak co vás najednou vybublá do toho stádia, že řeknete ne, já jdu ke starokatolíkům?
No tak on je to takový spletenec věcí, kdy se řada věcí nezdá člověku předtím. Samozřejmě my jsme tady vyrůstali v období toho komunistického režimu, kdy jsme některé ty temné stránky církve přičítali tomu, že je to následek té komunistické devastace, což do značné míry byla pravda, ale ne celá. No prostě ta církev tak, jak je nastavená a je tak nastavená, teď můžeme říci od doby Římské říše a potom od prostě feudalismu a tak dále, vlastně je až takový aparát, který válcuje toho jednotlivce, takže je obtížné tu instituci potom reprezentovat.
Ne, jasně, ale to jste si všiml až po tolika letech.
Ne, to samozřejmě jsem si nevšiml po tolika letech, ale po tolika letech vás to jako čím dál tím víc samozřejmě zasahuje, zvlášť, když se dostanete do situace, že tu instituci máte reprezentovat. To znamená, to, s čím se ostatní celkem jakoby v pohodě smíří.
No vždyť vy jste studoval na to, abyste ji mohl reprezentovat.
No ano, samozřejmě. Tak to vždycky studujete tak, že začínáte od začátku.
Jasně, ale počkejte, to vám bylo 20. Pro mě je
nepředstavitelné. To mě bylo 18, když jsme začínali.
Když jste začínali, 20 vám bylo po 2 letech studia, pak byly ještě 2 roky, pak bylo další studium v Německu a tak dále. Mně stále mi není úplně jasné, jak inteligentní, vzdělaný, což bez pochyby jste člověk jako vy, si prostě až po 20. úzké spolupráce s církví všimne, jaká je?
Tak máte pořád stejný názor na Český rozhlas jako před 20 lety nebo 25 lety?
Ne, ten rozhlas se mění, ta církev nikoliv. Jako v tomhle, co jste popsal, v tom se ta církev nemění.
Ta církev má samozřejmě velmi mnoho podob a některé ty podoby jsou přitažlivé, krásné, užitečné a na tom by se člověk chtěl podílet. Tam je to do značné míry taky otázka míry, protože tam se dá docela dobře existovat teda v nějaké bublině. Ani to nemusí být bublina, nebo může být jakoby hodně velká, kde vidíte, že těm lidem to pomáhá, pro ně to je třeba poslední pomoc, jasně, a vy se na tom chcete podílet. Já jsem si říkal, kdybych se chtěl podílet na důležitých věcech, to je takový neskromný, podílet se na důležitých věcech, tak jsem to dělal, ale pak zjistíte, že vám trošku ze své podstaty ta instituce hází klacky pod nohy. Tohle to potom člověk pozná až dodatečně.
Tak jasně, a zdaleka nejste jediný, komu církev házela ve své době klacky pod nohy.
Záleží na tom, jak dokonalý je člověk skokan, každý tak, není šampion.
Tak,
že jo?
A já jsem si teď vzpomněla samozřejmě na profesora Halíka, pod kterým jste sloužil v kostele nejsvětějšího Salvátora. Vy jste byli přátelé?
Ano, samozřejmě, já bych si troufnul to takhle neskromně říct. Já jsem tam byl vlastně od začátku roku 93 a pak jsme spolu taky dělali knížku těch rozhovorů, že jo, což bylo vlastně poprvé, kdy on takhle tu svou jakoby biografii nějakým způsobem odkryl. A myslím si, že si navzájem přes samozřejmě různé rozdíly rozumíme v tom, že jakoby chápeme, o co tomu člověkovi jde. A
jakému člověkovi? Všem?
Tomu druhému.
Vzájemně.
A pocitujeme tam nějaké sympatie. Popřípadě samozřejmě to může být nějaká podpora, tak podpora byla v tom, že se mě Tomáš Halík tenkrát ujal na začátku roku 93. Já se snažím, i když každý ví, že jsem v tom samozřejmě nějak jako namočený, když vidím, že se děje nějaká nespravedlnost nebo nějaký útok na Tomáše Halíka, tak se ho snažím nějak korektně samozřejmě zastat, takže tahle ta vazba tam existuje.
To znamená, jestliže se ho zastáváte, tak to znamená, že s ním souzníte, pokud jde o jeho názory. Je to tak?
Ano, já s ním souzním, pokud jde o jeho názory.
Tak. A on je také klasickým příkladem toho, jak církev může někomu házet klacky pod nohy, ne?
No tak církev se stává z jednotlivých lidí, takže je samozřejmě rozdíl jeden kardinál a druhý kardinál a někteří se také v čase mění, takže předtím jako dělali jenom takové své divné úsměvy a pak hází klacíky a pak se to změní prostě jako mnohem větší klacky a to už je potíž.
Víte, profesor Halík řekl, a teď to tady hledám, abych byla úplně přesná, on hovořil o tom, tak samozřejmě, takhle, už to mám, před rokem řekl, můžou mě zavraždit, počítám s tím, zosobňuji všechno, co Češi nenávidí. A mě by zajímalo, když si tak rozumíte, tak jestli tušíte, co myslel tím, že zosobňuje všechno, co Češi nenávidí. Co Češi nenávidí?
Já myslím, že by se to dalo asi ukázat třeba na tom, jako netřeba spojený rodině s tou čapkovskou tradicí. Karel Čapek, když ho začali strašným způsobem vlastně ostouzet a nějak pronásledovat na konci těch 30. let, taky stělesňovala to, co se určitému typu českých lidí nelíbí. On no, konec konců Halík sám jako
jenom,
říká, co
Halík
se těm lidem
neříká
vadí,
určitému typu. On říká Čechům. To mně přijde.
Já nejsem mluvčí Tomáše Halíka.
Ne, nejste,
já
ale
jenom rekonstruoval.
Ne, jasně,
co asi
ale protože máte stejné názory, tak jsem se myslela, jestli náhodou tohle neumíte vysvětlit.
Zkusím to nějakým způsobem z toho vydobít to jádro. Těžko mají to národní povaze, ale existuje třeba jakýsi názor, který v té společnosti může se týkat aspoň poloviny populace, ale někdy třeba víc. To znamená, že jsme společnost, která je sekulární.
Ano.
Že jsme společnost, která je, a to ukazuje několik průzkumů, nějakým způsobem ustrašená z nějakých cizích vlivů, což je paradox, protože z nich jsme tady žili po staletí, včetně Husa. Ale je to tak, je to společnost, která je rozdělená po staletí. Jo, na jakési dva takové.
Takže na tyhle lidi on narážel, myslíte?
On na ně naráží pořád a oni naráží na něj. A ono se to pochopitelně stupňuje tím, jakoby jeden na druhého vlastně nemůže. Ta doba dneska neumožňuje, že na někoho moc jako můžete. Takže oni ho nemohou ani zavřít, oni ho nemohou ani vykázat z kostela, ani ho nemohou upálit. On samozřejmě nemůže z této společnosti vyexpedovat, ani to teda nenapadlo, ale nemůže nějakým způsobem po svém tady přeměnit všechny voliče politiků, kteří mu nejsou sympatičtí, prostě to nejde. Musí žít vedle sebe, ale to stupňuje to napětí, protože nikdo nemůže odejít. Jo? A zároveň nikdo to nemůže vyhrát.
Jan Jandourek, komentátor Fóra 24 a bývalý kněz, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Mně se líbilo, jak jste někdy před 3 lety v médiích na dotaz, jestli si myslíte, že by kultura měla dostávat dotace nějaké, tak jste odpověděl jako spisovatel, musím říct, proto se s vámi o tom bavili, jste odpověděl jako liberál, si myslím, že by nikdo neměl dostat nic. A to se mi hrozně líbilo a pak jsem říkal, a jak to, že tady máme lidi, kteří si také říkají liberálové a kteří naopak stát pokládají vlastně za nástroj různých podpor pro různá uskupení. Takže jsem ztratila orientaci a ptám se, kdo si tady hraje na liberála a kdo je tady liberál.
Ano, tenkrát vycházelo z něčeho, co jsem napsal, a pak se do mě pustili někteří třeba spisovatelé taky. A já jsem ale říkal, že ti lidé nemají říkat, že na to mají právo. Ne, že to nemají dostat, že na to nemají právo. Tam šlo tenkrát o podporu naší kultury v zahraničí. Jo?
Jasně, to ale tohle není rozdíl. Jasně, určitě máte pravdu, ale tohle není jádro pudla, o jakém se teď bavím. Mně jde skutečně o to, že se tady jakoby pohybují, a nejen tady, po Evropě, po světě, dva druhy liberálů. Jedno jsou klasičtí liberálové, kteří hlášají malý stát například a svobodu, a rovný, skutečně rovný přístup ke všem. A pak jsou tady taky liberálové, kteří hlásají něco úplně jiného. Co to znamená? Nebo jak se v tom zorientovat?
To byste se musela ptát těch různých typů. Já si myslím, že samozřejmě základem je to, že člověk je svobodný jedinec, to znamená, jakoby náš pohled vychází z jedince, který žije ve společnosti. Ta společnost je jakoby druhotná tady, i když člověk už tím, že se narodí, je součástí společnosti. A teď my hledáme takový balanc, jako vybalancovat to společné a to individuální. Protože konec konců můžeme mluvit jenom za sebe, známe vlastně jenom sebe, umřeme každej sám, jo, to se
ne, ale pojďme úplně do pragmatična, jestli mohu. Tak dokonce jsou tady ekonomové, kteří říkají, že ten moderní liberalismus představuje přechod od klasického liberalismu k socialismu. A právě na bázi toho, jak chce podporu tu pro onoho, tu pro onoho, tu pro vězně, tu pro tamhlety, ale vlastně takového toho nejmasovějšího tvora, což je běžný, normální člověk, si tak moc nevšímá, hlavně těch menšin.
Takhle, myslím, že tam je právě rozdíl, potom jestli se to větví na liberály levicové nebo pravicové, což samozřejmě jakoby může existovat a tam se potom může stát, že někdo se upne na třeba problematiku menšin a přehledne, že je tady většina, která má velký problém.
Ano, a to se jim děje, ne? Těm liberálům moderním.
Ano, to se jim děje, tak v Česku je v tom takový zmatek, ten posun je třeba někde znát ve Spojených státech nebo v těch západních zemích jakoby víc, ta fascinace teda určitým tématem, které samozřejmě ještě navíc jakoby je důležité, ale jako když velký balón nafouknete, takže už je úplně největší, tak je to problém. A pak se tady přehlédlo, že tady vlastně je spousta lidí, kteří mají nějakou frustraci, což je celá ta řada těch, o kterých se říká, že to nejsou vítězové transformace nebo nejsou vítězové listopadu nebo a tak dále, tak dále. Oni třeba jakoby jsou, ale protože žijí ve srovnání s ostatními, ne s tím, co bylo dřív, tak pochopitelně pociťují nějakou tíseň, mají pocit, že to není perspektivní a nemají za sebe mluvčí. Jo? To znamená, normální by bylo, že politická strana má nějakou poměrně masovou základnu a ti lidé tam tu stranu vysílají, protože hájí jejich zájmy velmi často ekonomické, nebo především ekonomické. A teď to najednou vlastně tohleto nemáme. Tápe se v tom, tady je masa lidí, která nemá pocit, že někdo zastupuje jejich zájmy.
Říká Jan Jandourek, komentátor, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem si mimochodem kromě profesora Halíka všimla, že jste taky velký, máte velmi hezký vztah a silný s bývalým ministrem kultury Danielem Hermanem. Taky jste společně napsali knihu a on o vás dokonce řekl, že se kromě toho, že se znáte strašně dlouho, ale tak řekl taky, že málo kdo zná jeho myšlení tak dobře, jako vy znáte jeho myšlení, Daniela Hermana.
No tak myslím si, že se to dá poznat z toho, že když ten druhý člověk něco řekne, tak já tam poznávám svoje vlastní názory a navíc my známe těch asi 35 let, že jo? A vlastně jsme se viděli v mnoha situacích reagovat, jak to prostě bylo v té době a v tom studiu a názory pršely ze všech stran z nás taky, tak to se potom pochopitelně doladí.
A chápal jste tedy také a rozuměl jste tomu, proč Daniel Herman šel do vlády s Andrejem Babišem?
Já tomu rozumím, tam je, neříkám, že bych mu to radil teda, ale je tam samozřejmě nějaká ta tradice lidové strany, jak se říká, být u toho.
U všeho.
No tak být u toho znamenalo u nich v podstatě být v kdejaké vládě.
Ano, tak.
No, samozřejmě, což je potom problém, když potom tady nastane režim, který i si tu stranu potom sám trošku sformoval, zdeformoval, a pak taky byli v nějakých vládách, i když ne ve všech. A myslím si, že je to tady dané jeho jiným vnímáním Andreje Babiše, který možná některým lidem se jaksi otvírá způsobem, že budí nějakou důvěru nebo ukazuje tu lidskou stránku, kterou samozřejmě nepoznáme ani z jeho kázání na internetu, které si nepíše, nepoznáme ho ani z těch děsivých výroků ve sněmovně. Může se to poznat ve chvíli nějaké slabosti a myslím, že si, že v tomhle případě, a teď to říkám jenom jakoby já,
ano, jsem
mluvčí, myslím si, že tam hraje roli takové to, jak to taky Daniel Herman někdy říká, nenosil jsem jeho mokasíny, tak jako nebudu soudit. To je samozřejmě v politice problém. Jo. Ale že tam člověk musí dělat rozhodnutí a nemusí vidět do nitra, tak jako vědma nějaká. Ale že člověk, který vyrůstá v komunistickém prostředí, všichni komunisti, maminka, tatínek, že jo, spojený prostě s tím režimem, on chtěl dělat ten zahraniční obchod. No to nemohlo skončit samozřejmě jinak, protože tohleto hnízdo těch nomenklaturních kádrů a STBáků, teda agentů, aby byl přesnější a podobných spolupracovníků, toho člověka takhle jakoby sformovalo. Jo. Ale,
no, ale
je tam jedna věc.
Mohu?
No.
Ale to víme, zatím jste řekl, co víme. Ale mě šlo o to, jestli jste pochopil u svého blízkého člověka, že byl ochoten s někým, koho tedy život takto sformoval, jiné spor sformoval jinak kvůli jejich silné vůli třeba, rozumíte mi. Takže vstoupit s tím
člověkem do vlády. Ano, lidsky to chápu. Politicky bych s tím jakoby problém. Po lidské stránce to chápu. Protože Daniel Herman je člověk, který, já bych řekl, jakoby toho diplomatického typu, který s někým výrazně nesouhlasí, ale vždycky se k němu chová slušně, ať je to prostě pan Vojtěch Filip, nebo je to prostě nějaký jiný příšerný komunistický poslanec.
Počkejte, to můžeme se všichni přece chovat vzorně slušně, ale neznamená to,
tak ještě
že
jinak
nám něco nebude vonit.
Ještě jinak to ocituju, že má smysl s lidmi vyjednávat, aby se něčeho dosáhlo.
Říká Jan Dourek, už se blížíme do finále, tak mi jenom prosím řekněte, Honzo, vy jste jedna z vašich knížek nese název Zestup a pád moderního ateismu, to mě zaujalo. A já jsem totiž nevěděla, že ateismus má za sebou pád. má za sebou pát?
Na začátku té knížky se tam popisuje, když se dělá taková ta letecká archeologie, že najednou na poli, kde nic nevidíte, pod ním vidíte staré římské stavby a struktury a všechno. A tam jsou ty příklady třeba Rusko, ateistické Rusko. A najednou prostě ono to skončí a přijde pop a žehná kosmickou loď Sojus před startem. Jo, to též prostě Albánie.
My, takhle, abychom odešli rychle od obrazů, máme 20 vteřin, tak mi jenom řekněte, ateismus jako takový zažívá pád nebo posiluje, nebo je stále stejně silný?
Já si myslím, že ateismus tady teď v té pořádné podobě vůbec není, že bude dál existovat jako taková ta zvláštní tenká říčka.
Jan Jandourek, komentátor Fora 24, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda a děkuju.
Taky děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.